τους συμπατριώτες μας, τους Καμποτζιανούς. Έχετε ζητήσει κάποιοι ακροατές να ενημερωθούμε ποια είναι ακριβώς η διαδικασία της πώλησης ευρωπαϊκού κυπριακού διαβατηρίου σε ολιγάρχες. Επίσημα, κομψά, αυτό λέγεται παραχώρηση κυπριακής υπηκότητας με κατεξαίρεση πολιτογράφηση. Στο 1076 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ερωτήματα, σχόλια, και δίνουμε αμέσως το λόγο στο δικηγόρο, τον Χριστόφορο Χριστοφή. Κύριε Χριστοφή, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Ιδιάδη.
Καταρχάς, με δύο λόγια, να περιγράψουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
Το πρόγραμμα παραχώρησης υπηκότητων είναι μια πρακτική που ακολουθείται σε πάρα πολλές χώρες, ειδικά χώρες όπως τη δική μας που είναι νησιά, μικρά, δεν έχουν δυνατές οικονομίες και προσπαθούν να εξεύρουν τρόπους προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. Και ουσιαστικά η χώρα δίδει την υπηκότητά της με αντάλλαγμα κάποια επένδυση. Άρα είναι ένας μηχανισμός προσέλκυσης κεφαλαίου. Και ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια από την προηγούμενη, επί Χριστόφια ξεκίνησε αυτό το σχέδιο. Το ποσό τότε νομίζω αρχικά ήταν 15 εκατομμύρια, στη συνέχεια έπεσε στα 10, στα 5, και από το 2013 στα 2 εκατομμύρια, στα 2,5 εκατομμύρια.
2 εκατομμύρια είναι μόνιμα η επένδυση, ή ένα ποσό είναι μόνιμη επένδυση και ένα άλλο ποσό είναι transit περίπου, παρκάρουν εδώ χρήματα και μπορούν να φύγουν μετά από ένα χρονικό διάστημα?
Βασικά ο υποψήφιος επενδυτής είναι υποχρεωμένος να αγοράσει μια κατοικία για σκοπούς διαμονής αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ τουλάχιστον, την οποία πρέπει να διατηρήσει για πάντα, και μπορεί και πρέπει να επενδύσει 2 εκατομμύρια ευρώ σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορεί στα 3 χρόνια να τα πουλήσει.
Ναι.
Την κατοικία που θα αγοράσει έχει κάθε δυνατότητα να την ενοικιάζει, δηλαδή δεν χρειάζεται να μένει ο ίδιος στην Κύπρο. Αυτό το πρόγραμμα το έχουν και άλλες χώρες, το έχει και η Μάλτα, το έχει και η Πορτογαλία, παρόμοια προγράμματα. Άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, στη Λατινική Αμερική, έχουν τέτοια προγράμματα με 200.000 δολάρια επένδυση. Στην δική μας περίπτωση, εκείνο το, ή και στην περίπτωση της Μάλτας, εκείνο το οποίο ουσιαστικά αποτελεί έλξη για τους ξένους είναι το διαβατήριο μας, το ευρωπαϊκό διαβατήριο στην ουσία, διότι αποκτώντας κυπριακό διαβατήριο κάποιος γίνεται Ευρωπαίος πολίτης και αποκτά άμεσα τη δυνατότητα να ταξιδεύει και να διαμένει στις 27 χώρες.
Ναι, αλλά γιατί να πάρει κυπριακό διαβατήριο και να μην πάρει γαλλικό, να μην πάρει ιταλικό, να μην πάρει γερμανικό?
Επειδή η Γαλλία, οι χώρες που αναφέρατε, δεν έχουν, είναι πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις, και δεν ξέρω αν έχουν προγράμματα τέτοιου τύπου η Γαλλία, η Γερμανία που έχετε αναφέρει. Η Πορτογαλία ξέρω ότι έχει σίγουρα, και η Μάλτα, και η Βουλγαρία έχει, και άλλες χώρες όπως η Λιθουανία έχουν αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι χώρες πιο αδύνατες οικονομικά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, διότι όπως σας είπα ο σκοπός είναι να προσελκύσουν σε ένα κεφάλι.
Και ίσως να μην υπάρχει ίσως πολύς έλεγχος, όχι ίσως, όσο θα έπρεπε, ή τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα.
Ο έλεγχος αν εννοείται του προέλευσης των
κεφαλαίων,
του είδους των επενδυτών, τα διαβατήρια, ναι, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κενά, υπήρχαν κενά σε αυτό.
Γι' αυτό η προτίμηση στην Κύπρο και σε κάποιες χώρες άλλες.
Ενδεχομένως, ναι. Εντάξει, η Κύπρος έχει και κάποια άλλα πλεονεκτήματα, όπως είναι ο καιρός, το κλίμα κλπ. Που σε συνδυασμό την κάνουν.
Καιρό έχει και η Μάλτα, έχει και άλλες μεσογειακές χώρες.
Εντάξει, η Πορτογαλία είναι ένας σημαντικός ανταγωνιστής. Στην Πορτογαλία πάνε πάρα πολλοί, ειδικά τώρα με τον Brexit, κύριε Ηλιάδη. Στην Πορτογαλία πάνε οι Άγγλοι για να πάρουν πορτογαλικό διαβατήριο για να παραμείνουν Ευρωπαίοι, διότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Κοιτάξτε να σας πω, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει. Σαν ιδέα ήταν πολύ καλή για να προσελκύσουμε ξένα κεφάλαια, ειδικά στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι στην πράξη το εφαρμόσαμε με τον δικό μας κυπριώτικο τρόπο, μέσα στην υπερβολή
και με πρακτικές
όπως κάνουμε πάντα. Σας θυμίζω για παράδειγμα την εποχή του χρηματιστηρίου, τι έγινε που ο κάθε Κύπριος άνοιξε χρηματιστηρία.
Οι γνωστές ασπαχτές που κάνουμε κάθε...
Την εποχή της χρηματαγοράς που όλοι έγιναν developers και χτίζαν πολυκατοικίες. Δηλαδή ήταν η ίδια, η ίδια πρακτική και η ίδια νοοτροπία. Θυμήθηκα χτες μία σύναξη που μας έκανε στους επαγγελματίες ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Χάσικος, τον Δεκέμβρη του 2016,
ναι,
στο Χίλτον, και κάλεσε όλους όσους ασχολούνται με αυτό τον τομέα, και αν δείτε τα δημοσιεύματα της εποχής, γράφουν ότι άστραψε και πρόντιξε ο Υπουργός, και πολύ σωστά, διότι το 2015-2016 ξεκίνησε μια εκστρατεία από πολλούς και ξεπουλούσαν το διαβατήριο. Ήταν σαν να πουλούσαν προϊόντα, ήταν, το διαφήμιζαν σαν και ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να το αγοράσει οποιοδήποτε. Και ο κύριος Χάσικος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και είπε ότι με αυτές τις πρακτικές που εφαρμόζαν κυρίως οι developers, οι εταιρείες, οι κατασκευαστικές, και ο τρόπος που το διαφήμιζαν ότι σε 6 μήνες πάστε διαβατήριο, είχαν προσφορές κλπ., ότι είχαμε ευτελίσει το πρόγραμμα των υπηκότητων και ότι θα έπρεπε να μπουν κάτω κριτήρια και διαδικασίες για να μην οδηγηθούμε εδώ που οδηγηθήκαμε σήμερα.
Ναι.
Με τα ρεζιλίκια και με όλη αυτή την κατάσταση.
Και να δούμε τι έρχεται ακόμα. Γιατί δεν
τα διεθνή...
Δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα.
Τα ξέραμε, υπήρξαν προειδοποιήσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε...
Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο τη διαδικασία. Πώς γίνεται η προσέγγιση πρώτα και λίγο να δούμε και τα ποσά. Τι μένει στο κράτος τελικά από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί ακόμα για ένα ποσό 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ που ήρθαν στην Κύπρο με αυτό το πρόγραμμα, τι έχει πάρει το κράτος και τι έχουν πάρει οι 10 developers?
Εντάξει. Για τους 10 developers έχετε δίκιο ότι στο τέλος της ημέρας πάρα πολλές από αυτές τις υπηκότητες διοχετεύονται σε συγκεκριμένες κατασκευαστικές εταιρείες και ότι έχουν προσποριστεί το όφελος συγκεκριμένοι δικηγόροι και λογιστές. Να σας πω παρεθεντικά ότι εγώ δεν ασχολούμαι με διαβατήρια, οπότε δεν έχω συμφέρον.
Ναι. Ήταν και κριτήριο για να το συζητήσουμε αυτό.
Δεν έχω συμφέρον σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το πώς γίνεται η προσέγγιση με διάφορους τρόπους. Καταρχήν υπάρχουν οι διεθνείς εκθέσεις. Σχεδόν κάθε μήνα ή κάθε 2 μήνες στο εξωτερικό, στη Μόσχα, στο Ντουπάι, στην Κίνα, υπάρχουν τα λεγόμενα citizenship forums, όπου μαζεύονται παρόχοι υπηρεσιών από πάρα πολλές χώρες, που σας έχω πει πριν. Στη Λατινική Αμερική υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα. Παρεσθυντικά σας λέω ότι υπάρχουν χώρες όπως η Δομινικανή Δημοκρατία, για παράδειγμα, κυρία Ηλιάδη, που έχει συμφωνίες για βίζα με 128 χώρες, που με 200.000 ευρώ γίνεσαι Δομινικανός και στην ουσία μπορείς να ταξιδεύεις χωρίς βίζα. Άρα ένας από τη Σαουδική Αραβία ή ένας Ρώσος, που το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων είναι ότι θέλουν να ταξιδεύουν ελεύθερα, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τρόπο και να γίνουν υπήκοοι μιας χώρας. Είναι για να ταξιδεύουν ελεύθερα, για κανένα άλλο λόγο. Το ίδιο και σε εμάς εδώ, είναι για να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα μαζεύονται σε αυτά τα συνέδρια, όπου γίνονται παρουσιάσεις του προγράμματος της κάθε χώρας και γίνονται επαφές μέσω των παρόχων, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι λογιστές, είτε είναι developers.
Ναι. Τη δουλειά την κάνουν οι δικηγόροι ή οι λογιστές?
Την κάνουν όλοι, ναι, που μπορούν να βρουν υποψήφιους πελάτες. Ειδικά οι developers, οι μεγάλες εταιρείες, οι κατασκευαστικές στην Κύπρο, πρέπει να σας πω ότι έχουν γραφεία στα μεγάλα κέντρα όπως είναι η Κίνα και η Μόσχα, έχουν γραφεία με προσωπικό, με υπαλλήλους, που η δουλειά τους είναι να προωθούν τις υπηρεσίες, να εξευρίσκουν πελάτες και να τους φέρουν στην Κύπρο.
Ναι.
Και τους, δηλαδή, ξέρω περιπτώσεις όπου παίρνουν τον πελάτη, μπορεί και με ιδιωτικό αεροπλάνο ή με μισθωμένη γραμμή, να το φέρουν στην Κύπρο, να του δείξουν τις περιουσίες, να τον έχουν στο ξενοδοχείο, μετά να τον πάρουν πίσω για να γίνει η πράξη. Άρα τους πελάτες, ένας τρόπος να τους βρίσκεις είναι από αυτά τα pools, από αυτά τα συνέδρια. Άλλος τρόπος είναι μέσω πολιτικών διασυνδέσεων, που κακά τα ψέματα παίζουν και αυτά το ρόλο τους, ειδικά στην Κύπρο, οι επαφές, οι προσβάσεις κλπ. και ενδεχομένως να υπάρχει και προσδοκία για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.
Ναι.
Οπότε έρχεται ο πελάτης στην Κύπρο, του παρουσιάζονται οι περιουσίες, είτε στη Λεμεσό, είτε στην Πάφο, είτε τελευταία στην
Ναι, αλλά
Παρά.
Δεν του παρουσιάζονται, του παρουσιάζονται διαμερίσματα καινούργια σε πύργους. Δεν του παρουσιάζονται οι χτισμένα ή χτίρια που έχουν χτιστεί ή χτίζονται και είναι απόλυτα ή επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να ανοίξουν μόνιμες θέσεις εργασίας, αν θέλαμε να έχουμε βάθος στην οικονομία μας.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι και έτσι γίνεται, διότι είναι η εύκολη λύση, κύριε Έλια.
Δεν είναι μόνο η εύκολη λύση, επειδή επωφελείται ένα κύκλωμα από αυτή την ιστορία.
Ναι, συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί σας. Είναι όμως και η εύκολη λύση, διότι έναν επιχειρηματία, μια οικογένεια από την Καμπόντζη, δεν τον ενδιαφέρει να επενδύσει στην Κύπρο, στη Γεωργία. Τον ενδιαφέρει να πάρει το διαβατήριο.
Που δεν έχει πατήσει το πόδι του ποτέ στην Κύπρο. Άλλο αυτό. Γιατί είπατε πριν για τον ήλιο κλπ. Αλλά κάποιοι δεν έχουν πατήσει το πόδι του εδώ.
Κάποιοι ναι, αλλά κάποιοι έρχονται και μένουν εδώ. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο ζήτημα. Στο θέμα του ότι παραφουσκώνουν οι τιμές. Το ότι ένα διαμέρισμα 160 τετραγωνικό στη Λεμεσό, επειδή βλέπει τη θάλασσα, πωλείται 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια τεράστια στρέβλωση. Δηλαδή
ναι, διότι θα κάνουν όλη τη δουλειά τους και κάποιοι θα πάρουν μια χοντρή μίζα από αυτή την ιστορία.
Ναι. Από την άλλη, αν ο αγοραστής, ο επενδυτής αγοράσει καινούριο διαμέρισμα, τότε θα πληρώσει το ΦΠΑ.
Ναι.
Και το ΦΠΑ είναι μια μεγάλη πηγή εσόδων.
Είναι αυτό που πάει στο κράτος βασικά.
Είναι αυτό που πάει στο κράτος μαζί με τα τέλη που πληρώνει ο επενδυτής. Άρα, αν ένας επενδυτής, κύριε Ελιάδη, επενδύσει 2 εκατομμύρια ευρώ για αγορά καινούριων ακινήτων, θα πληρώσει 380.000 ΦΠΑ στο κράτος, που δεν είναι λίγο.
Ωραία. Και τώρα έχω βάλει και μία δωρεάν.
Ναι, υπάρχει και μία δωρεά 150.000 ευρώ στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και Σύνδεση.
Υποτίθεται είναι αυτός ο τρόπος για να ρίξουμε τα νίκια κάτω και να φτιάξουμε την κατοικία των φτωχών.
Ήταν έναν επιπρόσθετο ποσό το οποίο, αν θυμάστε, μπήκε τον περασμένο Μάιο μετά το σάλο που δημιουργήθηκε και τα ερωτήματα που μπήκαν ότι αυτά τα λεφτά δεν πάνε στην πραγματική οικονομία κλπ.
Ναι. Ωραία, να πούμε και τα υπόλοιπα ποσά και να κλείσουμε για σήμερα.
Ναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά βλέπω το χρόνο δεν άφησα πολύ χρόνο, δυστυχώς.
Ναι.
Θα επανέλθουμε εντός των ημερών. Τι άλλο πληρώνει κάποιος επενδυτής αυτή τη
στιγμή? Θα πληρώσει τα τέλη στην κυβέρνηση για το διαβατήριο που είναι 7.000 ευρώ όταν εγκριθεί η αίτησή του και θα πληρώσει για τους δικηγόρους και τους λογιστές που θα του ετοιμάσουν τα συμβόλαια και θα του κάνουν τις αιτήσεις. Ενδεικτικές τιμές που χρεώνουν τα δικηγορικά γραφεία ή τα λογιστικά είναι το ελάχιστο γύρω στις 20-25.000 ευρώ για την ετοιμασία των συμβολέων αγοράς.
Για κάθε διαβατήριο.
Την ετοιμασία των αιτήσεων κλπ. Mm. Ναι, για κάθε οικογένεια.
Υπάρχει ασφάλεια για το διαβατήριο?
Τι εννοείται ασφάλεια?
Υπάρχει ένα τέλος ότι θα πάρεις το διαβατήριο, αλλά πρέπει να κάνεις και μια ασφάλεια.
Ναι, είναι μέσα αρχικά στη διαδικασία για να πρώτα πριν να κάνεις την αίτηση για διαβατήριο πρέπει να γίνεις μόνιμος κάτοικος Κύπρου.
Ναι.
Με την αγορά των ακινήτων καταχωρείται αίτηση και γίνεται μόνιμος κάτοικος Κύπρου η οικογένεια ή ο αιτητής, το λεγόμενο permanent residency.
Ναι.
Μέσα στα κριτήρια ναι, πρέπει να γίνουν για ασφάλειες ζωής και υπάρχουν και σειρά άλλων προϋποθέσεων.
Ναι.
Ειδικά τώρα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια κριτήρια, δεν είναι όπως το παρελθόν που ήταν λίγο πιο χαλαρή η διαδικασία.
Άρα για υπηρεσίες πάνε περίπου 25-30.000 ευρώ
το
νόμιμα.
Υπάρχουν και περιπτώσεις που ακούσαμε 300.000 ευρώ.
Αυτό θα έλεγα. Κάτω από το τραπέζι εξαρτάται ποιος είναι ο συγκεκριμένος. Αν είναι από ποια χώρα είναι.
Τα λεφτά τα πολλά οι δικηγόροι και οι λογιστές τα παίρνουν από τις προμήθειες από τα ακίνητα.
Ναι.
Δηλαδή, αν έρθει ο ξένος και εγώ θα τον πάρω στον τάδε developer, θα μου δώσει ένα 10% προμήθεια. Άρα, αν αγοράσει 2 εκατομμύρια, θα πάρω και 100.000 προμήθεια από τον developer. Θα τον χρεώσω και τον πελάτη ακόμα 30-40. Άρα, μπορεί από μια υπηκότητα κάποιος συνολικά να υποφεληθεί πέραν των
100.000. Ναι, αλλά άμα φέρω τον τάδε, ας πούμε, επενδυτή από τον Τζιμπουτί, ας πούμε, που θα δώσει του εαυτού του λευκό ποινικό μητρό, δεν θα πάρω εκεί χοντρή προμήθεια?
Ναι, θα πάρεις. Και μα, είναι γι' αυτό που έχουν πλουτίσει ορισμένοι, να μην τα λέμε τώρα.
Να,
και έχει δημιουργηθεί όλη, ενώ αν ήταν λογισμένη η ανάπτυξη αυτή, κυρία, δηλαδή μέσα σε πλαίσια σοβαρά, με κάποιες παραμέτρους, δεν θα είχαμε και δεν θα φτάναμε σε αυτό.
Ναι.
Επαναλαμβάνω ότι ο λόγος είναι ότι υπήρξε ασύμμετρη ανάπτυξη, ότι ξέφυγε το πράγμα και το κάναμε με τον δικό μας τον κυπριώτικο τρόπο, όπως κάνουμε.
Ναι. Και βασικά
πράγματα.
Ζητούσαμε λευκό ποινικό μητρό μόνο.
Είναι λευκό. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι τράπεζες ελέγχουν καταρχήν την.
Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν πιο εύκολο.
Όχι, όχι. Αυτό, ο έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων. Και επειδή άκουγα για παράδειγμα την ιστορία με τον αρχηγό αστυνομίας στην Καμπόντση και ναι, πώς ήρθαν τα λεφτά. Αν ο συγκεκριμένος είχε ένα λογαριασμό στο Λονδίνο, που πιθανόν να είχε, και έστειλε τα χρήματα από το Λονδίνο, τότε η Κυπριακή Τράπεζα δεν είχε λόγο να μην τα δεχτεί.
Ναι,
έτσι.
Έχω ξεπληθεί με άλλο τρόπο.
Ναι, ναι. Και επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και παλαιότερα, τα μεγάλα κέντρα ξεπλήματος δεν είναι στην Κύπρο.
Ναι.
Είναι στο Λονδίνο, είναι στην Γερμανία, είναι στο Άμστερνταμ, δεν είναι εδώ που γίνεται.
Εμείς απλώς κλείνουμε τα μάτια μας.
Επειδή εμείς είμαστε μικροί, στοχοποιούμαστε εύκολα. Όχι ότι είμαστε αγίοι, αλλά στοχοποιούμαστε πιο εύκολα. Όμως το μεγάλο το πάρτι γίνεται αλλού.
Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον από τους ακροατές. Μεγάλο ενδιαφέρον και πολλά μηνύματα. Θα ανανεώσουμε την συζήτησή μας, το ραντεβού μας, το επόμενο δεκαήμερο να τα ξαναπούμε.
Κύριε Χριστουφίλη,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ.